Dámy a pánové, vítejte, hezké odpoledne. Vítám vás na briefingu po jednání vlády. Vítám pana premiéra, také pana ministra financí a ministra obrany a předsedu vlády požádám o úvodní slovo.
Děkuji vám. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Vláda dnes měla poměrně dlouhé, jak je vidět z našeho času, kdy se scházíme jednání. Bylo to způsobeno zejména tím, že jsme měli poměrně bohatou, jako vždy, rozpočtovou diskuzi, nebo další kolo rozpočtové diskuze, které samozřejmě se odehrává na vždy stejném zásadě, ale vždy zase trochu jiném principu. To znamená, jak nejlépe odhadnout vývoj příjmů v příštím roce, jak tomuto přizpůsobit výdaje v jednotlivých kapitolách. Snahou naší je, tak jak už jsem minulý týden zdůraznil, udělat rozpočet, který bude prorůstový, přiměřeně prorůstový v rámci možností, protože ty jsou samozřejmě limitovány, omezeny. Uvědomme si, znovu to zdůrazňuji, že žijeme v zemi, kde letošní hrubý domácí produkt bude pravděpodobně nižší, než byl hrubý produkt vytvořený v roce 2008. To znamená v zemi, která 5 let bohužel v průměru stagnuje, ale je jasné, že nároky jednotlivých rozpočtových kapitol zcela přirozeně rostou, už jenom z titulu toho, že máme jisté mandatorní skupiny výdajů, které rostou například tím, jak nám stárne populace. Máme samozřejmě rozjeté různé programy, do kterých bylo v minulosti investováno, ať už domácích, tak zejména evropských zdrojů. Tyto programy vyžadují nějaké trvalé financování provozní a to všechno potom jde do velkého napětí s tím celkovým rámcem. My jsme proto velmi zevrubně diskutovali ten celkový rámec, kdy se snažíme při tom, co jsem řekl, současně zachovat ten deficit rozpočtu tak, abychom se vešli do toho maastrichtského kritéria a mohli jsme tedy úspěšně ukončit tu proceduru nadměrného schodku. Takže není to úplně jednoduchá optimalizační úloha. Každý člen vlády má samozřejmě svůj rezort, na kterém mu záleží, snaží se, aby věci, které tam zdědil nebo nějakým způsobem třeba zahájil, tak aby běželi, tak jak si představuje, jak slíbil, deklaroval veřejnosti. Takže ta debata byla velmi náročná. Závěr té debaty zatím je takový, nebylo ukončeno, to jednání je dále přerušeno. Je takový, že v rámci jaksi předpokládaného makroekonomického vývoje se kolegové na ministerstvu financí podívají na možnosti navýšení příjmů, které by bylo možno seriózně pro to příští období předpovídat. A samozřejmě podíváme se také na strukturu ještě některých alokovaných částek, tak jak už jsme o nich diskutovali v těch předchozích dnech. Čili ten proces pokračuje, tak jak jsem avizoval, už na začátku bude pokračovat příští týden, bude pokračovat jednáním se sociálními partnery i nějakým závěrem na konci tohoto měsíce. Detaily případně potom sdělíme v rozpravě nebo tady na vaše dotazy. Na bod o rozpočtu samozřejmě navazoval i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, kde rovněž výsledkem bylo přerušení toho bodu, protože nemůžeme ty dvě věci od sebe odpojit a je potřeba nejprve se dohodnout na základních parametrech celé rozpočtové soustavy a potom definitivně schválit i rozpočet dílčího fondu, v tomto případě fondu dopravní infrastruktury. Pak se projednávaly některé dílčí body, které myslím, že nejsou tak podstatné. Možná bych zmínil, že byly schváleny hlavní oblasti státní dotační politiky vůči neziskovým organizacím. To byl také bod přerušený z minulého jednání. Projednali jsme také bod, který se týká řešení problematiky Kongresového centra Praha, akciová společnost. A naposledy bych zmínil jistě zajímavý a očekávaný bod, který se týkal dalšího jednání o prodloužení smlouvy na pronájem nadzvukových letadel JAS-39 Gripen, ke kterým vám také může samozřejmě sdělit případně nějaké podrobnosti, pokud to bude možné, pan ministr obrany. Takže za mě tolik, děkuji. Jestli páni ministři mě chtějí doplnit tím úvodem.
Tak možná ještě k rozpočtu, byť bylo řečeno prakticky vše, rezortní kolegové dneska neodešli prostě s aktovkami naplněnými nějakými sliby nebo s definitivními částkami, kolik v jejich kapitolách nakonec skončí. Já jsem to ani neočekával, ta debata byla samozřejmě velmi náročná, týkala se, jak říkal pan premiér, makroekonomického rámce a nejen toho, ale i celého makroekonomického prostředí, ekonomického sentimentu na příští rok. My jsme si vědomi toho, že a na základě posledních indikací a posledních dat může být ten vývoj lepší v příštím roce, než byla ta chmurná prognóza červencová ministerstva financí 0,8, ale pokud čtete důkladně dokumenty tohoto domu, tak víte, že ta 0,8 je střed jakéhosi intervalu, který připouští samozřejmě, že ta prognóza není jenom bodová, ale intervalová, takže my se asi budeme v tom odhadu příjmu blížit k té optimističtější variantě nebo k tomu té optimistické hranici té prognózy. Podle toho upravíme příjmy, ještě se zamyslíme nad některými dalšími částkami, samozřejmě nad daňovým inkasem a tak dál. S tím přijdeme na příští vládu, otevře to prostor pro, řekněme, částečné naplnění, potrhuji, té masy požadavků, které inkasujeme z jednotlivých rezortů. Budeme dbát na to, aby primárně to byla opatření na straně výdajů, které přispějí k oživení, k revitalizaci české ekonomiky v příštím roce a k tomu očekávanému růstu pomohly a nebrzdily ho. To je alfa omega všeho. Druhý parametr je jasný, maastrichtské kritérium o těch magických 3% podílu deficitu na hrubém domácím produktu. Tato vláda v žádném případě překročit nehodlá a neučiní to. Tak to je k rozpočtové debatě, možná ke Kongresovému centru, to vás možná bude zajímat. Vláda schválila návrh ministerstva financí o vstupu státu do Kongresového centra, který by měl být 70%, dneska jediným akcionářem je hlavní město Praha. Státu zbývá taková nevděčná role, aby hradil tu emisi na základě garancí za emisi dluhopisů z roku 99, aby prostě zaplatil to, co jinak by platilo Kongresové centrum, a to toho není schopno. Tak jako tak by to musel udělat stát. My nehodláme na tu situaci jenom přihlížet a po důkladném jednání a dohodě se zástupci hlavního města Prahy jsme se rozhodli vstoupit kapitálově do kongresového centra. Ministerstvo financí, pro vaši informaci, tím pádem po dohodě s Prahou získává pozici místopředsedy a dalšího člena v představenstvu, získává pozici šéfa dozorčí rady, čili v těch rozhodujících orgánech bude mít stát patřičné zastoupení. Na druhé straně Praha garantuje postupné uvolňování investic do této budovy. Děláme to i proto, když už se bavíme o tom růstu a jeho podpoře, tak podpora kongresové turistiky a revitalizace facility budovy, která to umožňuje využít ten pražský potenciál a z toho další vyplývající to, že ty lidi, které sem budou jezdit, tady budou utrácet a tak dál. Praha má obrovskou šanci v tomhle. Všechny studie tomu nasvědčují, proto ten návrh ministerstva financí a proto rozhodnutí dnešní dnešní vlády takto do toho projektu vstoupit. Tak to je ke kongresovému centru.
Děkuji. Já teď poprosím ještě ministra obrany, pana Vlastimila Picka.
Děkuji za slovo. Já bych řekl pár slov k hlavním parametrům nabídky na prodloužení pronájmu letounu JAS-39 Gripen. Co se týká délky pronájmu, pronájem je připravován na 14 roků, 12 plus 2. Máme předběžně domluvenou fixní cenu za pronájem na 12 let. Oproti současnému kontraktu se sleva blíží k 32%. Na poslední dva opční roky máme domluven pronájem na fixní cenu, co se týká vlastního servisu a logistické podpory. Toto se bude vyjednávat až v letech 2019 až 2025. Co se týká technického zhodnocení neboli modernizace, je to v podobě balíčku s označením MS-20, je to integrace zařízení do systému letounu, zahrnující softwarové a hardwarové úpravy. Bude provedena postupná modernizace a zdokonalování, projde vlastně vše, kromě draku letounů. Nebude chybět nic, aby bylo možné s letouny provádět plné spektrum operací. Do letounu budou integrovaná zařízení zahrnující, jak už jsem říkal, software, včetně hardwaru. Součástí bude i integrace datového spoje Link 16 pro online výměnu dat s dalšími prvky. Pokud by se někdo domníval, že po 14 letech letoun bude zastarý, není tomu tak, naopak v roce 2009 se tento letoun bude teprve nacházet uprostřed svého životního cyklu. Co se týká dalšího postupu, vláda uložila ministrovi obrany připravit návrh dodatku smlouvy a zpracovat tento dodatek do prosince tohoto roku, předložit ho vládě, s tím, že schvalovat tento dodatek této smlouvy bude již nová vláda. Děkuji.
Děkuji. Dámy a pánové, pan premiér a oba ministři jsou vám teď k dispozici pro vaše dotazy. Prosím, ČTK.
Aleš Lesomský, ČTK, dobrý den. Jenom abych si to ujasnil, pane ministře, jak jste říkal, dneska se teda vládu neseznámil s novými odhady příjmů, protože minulý týden jste říkal, že by to mělo být na tomhle zasedání, takže spíš jste jenom dále diskutovali a s tím návrhem nebo s tím výpočtem přijdete příští týden, nebo jak... Jestli to může objasnit.
Já jsem disciplinovaný člověk, zvyklý plnit zadání, takže já jsem ho splnil, já jsem s odhadem příjmů samozřejmě přišel, nicméně ten odhad vyvolal debatu o validitě, platnosti, použitelnosti, využitelnosti, prognózy na růstu HDP, na který ten odhad byl postaven. Vláda se domnívá, že je možné v odhadu růstu na příští rok být odvážnější. Okolik to bude předmětem těch propočtů na příští týden? No tak my jsme původně už pracovali na tom, že těch 0,8 se nám zdálo samozřejmě málo, čili ty propočty byly odděleny na nějakém vyšším odhadu. Zrovna tak jsem přišel s tím s optimističtějším odhadem například daňových výnosů, s tím, že děláme nějaké operace na případném zvýšení platů v nepodnikatelské sféře, z toho samozřejmě se rekrutuje nějaké pojistné, tak to všecko jde do příjmu. My jsme zvyšovali třeba odhady za tu aukci toho kmitočtu, o 2 miliardy jsme snížili nahoru a tak dále. To všecko už bylo součástí toho propočtu dnešního, čili to bylo nejen o daňovém inkasu a tak dále, čili s přesnějšími čísly na straně příjmu přicházíme příští týden. Je to prostě proces.
Děkuji. Silvie Škábová, Televize Nova.
Silvie Škábová, Televize Nova, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat pana ministra financí v demisi. Pane ministře, vy jste nám ráno říkal, že máte už teď nějakou představu, že nějakých 5 až 7 miliard korun jsou vlastně nad rámec a že víte, že je někde přerozdělíte. Jestli nám můžete říct, odkud vlastně tyto peníze půjdou a případně kam. A pak by se ještě chtěla zeptat i pana premiéra, můžete samozřejmě odpovědět také, jak se vlastně díváte i na případnou kritiku toho, že vlastně to, co teď tady tvoříte a veškeré snahy jsou v podstatě marné, protože opravdu to všechno může být nakonec úplně jinak. Děkuju.
Možná začnu tou druhou části otázky. Tak už to v politickém životě chodí, že všechno bývá jinak. A součástí tohoto řemesla je samozřejmě i to připravovat návrhy, které se posléze mohou změnit a nebudou plně přesně realizovány. Nicméně zdůrazňuji, že my skutečně se snažíme velmi poctivě hledat to věcně možné optimum, které ten stav ekonomiky v zadaných legislativních pravidel umožňuje transformovat do rozpočtu, čili do jeho příjmu a stejně tak potom na tu stranu výdajů. Takže já nemám vůbec tyto pocity, rozhodně mě to nevede k tomu, že bych říkal, tak nebudeme dělat nic, ono je to jedno, stejně všechno bude jinak. Ono to zas tak jinak nebude, protože ten manévrovací prostor pro kohokoliv, kdo bude ten rozpočet definitivně schvalovat, je mimořádně omezený. Mimořádně omezený. Já myslím, že si neuvědujeme to, co jsem se snažil zdůraznit, že žijeme v zemi, kde 5 let neroste ekonomický výkon. A ten je základem toho, kolik vybereme na daních. Rozhodně se nám nepodařilo nijak dramaticky za posledních 5 let zvýšit efektivitu výběru daní. Naopak některé daňové změny v minulém období spíše vedly ke sníženému inkasu daní, takže to napětí v těch veřejných rozpočtech je mimořádně silné a chceme-li se držet té velmi striktní podmínky deficit do 3% HDP, tak ten úkol je opravdu obtížný. Opravdu obtížný, není mnoho zemí v Evropě, které tuto podmínku dneska plní. Už vůbec je nenajdeme mezi zeměmi s takto postiženým ekonomickým vývojem. A proto ta úloha je složitá, trvá to dlouho, ale já myslím, že to má rozhodně hluboký smysl. A k těm číslům, to řekne pan ministr, ty peníze se vemou jenom z vyššího odhadu příjmů, jinde se vzít nemohou. Můžeme udělat nějaké minimální pohyby na tom deficitu, ale jak říkám, tam máme pevný strop, který nás nepustí. A jinak se mohou vzít jenom z úspor některých uvažovaných výdajových položkách, pokud se takové najdou. A to je samozřejmě velmi obtížné takové položky najít, protože spíš všichni říkají, že mají málo. Takže to jenom k té logice sestavování rozpočtu.
Tak já doufám, že nebude všechno tak jinak, jako to bylo v roce 2009, kdy čas oponou trhnul a ministerstvo financí v říjnu roku 2008 prognozovalo zhruba 2% růst a my jsme z HDP v prvním kvartále v roce 2000 padali dolů o víc než 4%. I to se stává, i to patří k dekoru ekonomického uvažování a nakonec makroekonomické reality, tak takovýhle problém to samozřejmě určitě nebude. Ale těm prognózám, věřte, se žije nesmírně špatně. Prostě dneska odhadovat výkon ekonomiky jakoukoliv institucí za předpokladu, že obracíme, že jsme v úvrati, dolní tentokrát, tak proto ten rozptyl těch prognóz, těch predikcí je výrazný od 0,8 ministerstva financí na těch posledních datech, s čímž my se ani já se s tím nějak nemůžu stotožnit a považuji to za spíš příliš chmurný odhad. A Českou národní banku, která je na 2,1, mezi tím se vejdou některé mezinárodní instituce, tu z 1,4, tu z 1,6. Tady vidíte, jak se to dělá těžko, nicméně nám nezbývá, než ten rozpočet někde zakotvit a zakotvit ho na co nejlepším odhadu příjmů. My jinou možnost prostě nemáme. Korektním, slušným, poctivým. Tak to je důležité k tomu říct. Já myslím, že teď není potřeba, abych strukturoval ty příjmy, s kterými jsem přicházel dneska, je to salámové. Vyčkejte ještě týden, až to bude opravdu to, z čeho vláda bude odvozovat alokaci do výdajů. Z čeho bude odvozovat alokaci do výdajů, protože dneska by to nedávalo dobrý smysl.
Děkuji. Filip Horký, Česká televize.
Dobrý den, já na to navážu, pane ministře, jestli mohu poprosit, alespoň rámcově, i když jste to ještě nedokončili, to jednání, do jakého rezortu by mělo případně jít nejvíce peněz, popřípadě, jestli máte nějakou představu, které naopak byste nepreferoval, které případné navýšení, kterých rezortů se nebude týkat. A co se týče Gripenů, pokud si správně pamatuju, tak když byla válka v Libii, proběhla zpráva, že letouny Gripen tam není možné nasadit do bojové operace. Po té modernizaci bude už to teď možné?
Tak jak jsem vzpomenul, přesně to technické zhodnocení v podobě toho balíčku MS-20 a integrace řádného softwaru, který nám umožní využívat datový přenos Link 16, to byl ten základ toho, že jsme nemohli působit z letouny JAS-39 Gripen v Libii. Jinak chci říci, že my v současné době máme konfigurovány na to, aby plnili úkoly vzduch-vzduch. Nyní budou mít veškeré spektrum, to znamená jak vzduch-vzduch, tak vzduch-země.
Dobře, děkuji.
Tak já myslím, že se sluší, abych já to doodpověděl, že? Abych vám tady nezůstal nic dlužný. Budeme se samozřejmě velice pečlivě dívat na rozpočet takových kapitol, jako je doprava, ale včetně Státního fondu dopravní infrastruktury, budeme se dívat na Fond rozvoje bydlení, posoudíme možnosti věnovat nějakou větší alokaci, ale nedávám tady nějaké velké vyhlídky na něco převratného technologické agentuře České republiky, tak aby mohla odstartovat některé projekty velmi významné a dlouhodobé aplikovaného výzkumu a měla proto nějaký rozpočtový nebo výdajový prostor. Samozřejmě na řadě bude i požadavek pana kolegy Peciny na počet nebo navýšený počet policistů, což můžete kritizovat, že není prorůstové, ale ono zajištění bezpečnosti a vědomí bezpečnosti, pocitu bezpečnosti lidí, kteří v této zemi žijí, také není samozřejmě bezpředmětná, to je dobrá, to je naprosto správná, korektní debata. A samozřejmě odvětví nebo branže, která si zaslouží dobré posouzení i s ohledem na vývoj debaty o společné zemědělské politice a zemědělství.
Děkuji. ČTK.
Dobrý den, Tománek, ČTK. Já bych se chtěl zeptat, vy jste měli jednat také o rozpočtu na vědu, jestli se nepletu, tak jestli jste, na čem jste se dohodli a kolik přidáte technologické agentuře, případně jestli bude rozpočet vědy posuzován podle střednědobého výhledu. Děkuji.
My jsme specificky nejednali o rozpočtu na vědu. Ten rozpočet na vědu je součástí kapitol a samozřejmě navíc je to komplikováno tím, že ty výdaje se odehrávají v řadě dílčích kapitol, ale má nad tím nějakou zastřešující koordinační roli Rada pro vědu, výzkum a inovace. Podívejte se, tam se jedná a budeme ještě jednat o nějakém navýšení, jak už říkal pan ministr, pro technologickou agenturu. Ostatní části toho rozpočtu budou zhruba na úrovni minulého roku a let předcházejících, čili tam dojde, řekněme, k nějakému minimálnímu nominálnímu nárůstu celkového výdaje na vědu ze státních prostředků v tom rozsahu, který bude věnován technologické agentuře.
Tak děkuji. Já poprosím už o poslední dotaz.
Kateřina Krausová, ČTK. Chtěla bych se zeptat, zda vláda jednala o systému vyplácení dávek, pokud ano, s jakým výsledkem, jaký bude ten další postup? Myslím o návrhu pana ministra Koníčka.
Vláda ten návrh projednala, vzala ho na vědomí a stručně, jasně zhodnoceno, pan ministr má od vlády, řekl bych, mandát, aby zajistil prostě chod těch agent, které tam má, tak, jak mu umožní stávající a budoucí pravomocná rozhodnutí ÚOHSu a v podstatě, aby připravoval vypsání nových soutěží, která by překonala ty problémy, které tam vznikly za minulého vedení.
Takže dámy a pánové, děkujeme za vaše dotazy. Díky také za pozornost. Děkuji panu premiérovi a oběma pánům ministrům. Naschledanou.
Naschledanou.